Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporinaan. Meillä on tänään pikkasen erilainen taas tämä meidän matkamme, kun me noustaan vähän täältä merenpinnasta, niin korkeuksiin ja ohuempiin ilmanaloihin, kun me ollaan saatu tällä kertaa polkuporinoiden vieraaksi, niin vuorikiipeilijä Lotta Hintsa. Tervetuloa, Lotta.
Kiitos, ilo olla täällä mukana.
Mitäs kuuluu?
Ihan hyvä, vähän semmoinen niin kuin jumissa merenne. Tasolla fiilis ollut viime aikoina, mutta nyt hyvä kuuluu, hyvä treenikausi meneillään.
Sä oot nyt ollut pidempään Suomessa ilmeisesti.
No 3 kuukautta, joo, mutta nyt kyllä mä nyt vähän kävin Norjassa vuoria kattelemassa, mutta onhan tämä aika tasasta täällä Suomessa.
Joo, tuossa jossain vaiheessa kesällä taisi Norjaan saada liikkuakin, mutta nyt taitaa olla taas, oliko se eilen, taisi tulla jotkut uudet taas rajoitukset sinne.
Joo, suuntaan. Niin se oli, että sopivaan väliin onnistuttiin lähteä, mutta ei se ollut kuin 5 päivän reissu, niin siellä olisi ollut vaikka kuinka paljon kiivettävää, että meinasi tulla hätä.
Totta. Lähdetään vähän liikkeelle tuosta sun taustasta. Kerro vähän siitä taustasta, mitä kaikkea sä oot nuorempana niin tuossa urheilun saralla tehnyt.
No, jos silleen miettii, että mikä oli se nuoruuden päälaji, niin kyllähän se oli kilpa cheerleading, että siinä mä nautin siitä adrenaliinista ja tekemisen meiningistä ja itsensä haastamisesta. Ennen kuin lähtee stunttiin, niin tulee semmoinen fiilis, että nyt pitää keskittyä tai muuten voi käydä huonosti. Ja sitten siellä kuitenkin taustalla koko ajan oli, että me liikuttiin perheenä paljon luonnossa. Me asuttiin Afrikassa mun lapsuus, niin siellähän me oltiin vuoristossa jo valmiiksi Addis Abebassa. Ja eli Etiopiassa vaellettiin paljon Lapissa. Isä oli kova haastaa tämmöisillä pitkillä matkoilla, että hiihtämäänkin opeteltiin sillä lailla, että sukset jalkaan ilmoitettiin 10 kilometrin jälkeen, että tästä tulee sitten 40 kilometriä hiihtoa. Ja silleen niin kuin aina ollut semmoinen kestävyystekeminen siellä taustalla, että lukion tokalla taisin olla ne. Niin vähän silleen joku poika meni sanomaan, että ei tuollaiset pienet tytöt mitään maratoneja juokse, niin kävin sitten seuraavana viikonloppuna 5 minuutin varoitusajalla juokseen maratonin ja pääsin sitten maanantaina kertomaan, että kuulepas Lauri, kävin viikonloppuna juoksemassa maratonin.
Hyvin tuommoista reipashenkistä menoa sitten jo nuoresta lähtien.
Joo, ja aina se semmoinen niin kuin tavoitteellinen urheilu ollut siellä, että se oli sitten siinä cheerleadingin puolella, mutta se haastaminen ja se tunne siitä, että pitää mennä vähän sinne epämukavuusalueelle, että ei edes mitään vähän, että isänkin kanssa mennessä niin aika usein oli semmoinen olo, että vähän verenmakuisuussa mennään, mutta mennään silti.
Just. Ja myöskin varmaan se elämäntapa on tullut jo sieltä pienestä pitäen sitten mukana.
On joo, ihan ehdottomasti.
Missä vaiheessa toi vuorikiipeily sitten tuli mukaan kuvioihin?
No se unelma siitä lähti. Joo, siellä Etiopiassa, että me lennettiin usein Kilimanjaron ohi ja mä aina kattelin sitä lumihuippua silleen, että vitsit, mä haluaisin tonne kiivetä joku päivä ja luin kirjoja Kilimanjarosta ja isän kanssa oltiin sitten sovittukin tästä näin. Ja sitten usein reissuilla kävin jotain pienempiä nyppylöitä niin sanotusti kiipeilemässä. En mä oikein tajunnut siinä kohtaa mitään esimerkiksi korkean niin kuin, tai että miten korkeus voi vaikuttaa hapenottoon tai muuhun, että ei ollut silleen ymmärrystä korkeuden vaikutuksesta, mutta ja sitten kävin seinäkiipeilemään aina silloin tällöin, mutta sitten oikeastaan 2016 meidän isä sitten sairastui, tai itse asiassa oli 2015, kun hän sairastui tuohon haimosyöpään ja sitten siitä tuli itselle semmoinen, että nyt mun pitää käydä isän elinaikana tämä Kilimanjaro kiipeämässä ja näyttää kuvia ja millaista se siellä on ollut. Ja se meni sitten tosi hyvin itseltäni, silloinen puolisoni, niin häneltä se ei mennyt niin hirveän hyvin, että hän alkoi sitten oireilemaan näistä niin kuin, tai saamaan vuoristotaudin oireita, ja mä en jotenkin tajunnut yhtään, että miten niin muka vaikuttaa toi korkea ilmanala, että okei, vähän ehkä hapottaa helpommin lihaksia, mutta mitä toi toinen nyt tuossa oksentaa ja valittaa päänsärkyä, en voi käsittää. Mutta ne, siitä sitten kärpänen oikeastaan lähti, ja 2018 syksyllä sitten kävin, tai silloin syystalvella kävin kiipeä Akonkaan, kun on sille ihan, tai silloin olin päättänyt, että mä haluan alkaa tekemään omatoimisesti, että en enää esimerkiksi Alpeilla, no siellä nyt ehkä kannattaakin olla joku paikallinen mukana, että mieluiten joku ihan vuoristo-opas kiipeilyparina tai kiipeämässä sunkaan, mutta tuli jotenkin semmoinen, että mä haluan niin kuin minä itse, ja sitten sain kaverini yli puhuttua, että lähdetään kiipeämään Aconcagua, ja vähän sattumalta tämmöinen kanadalainen oikeasti ammattikiipeilijä sitten lähti mukaan, että hänellä oli monen kymmenen vuoden tausta jo, ja hän sitten, no, oli ilmeisesti aika ihmeissään siitä, että mihin sitten pystyi, niin kuin, että mitä korkeammalle mentiin, niin ne sitä paremmin tuntui menevän, niin. Ja hän sitten alkoi siinä sanoa, että hänellä on ihan sama kenen kanssa alat kiipeä, mutta jos anna hänelle vuosi, niin hän tekee susta I'll make you a beast. Ja sillä tiellä nyt ollaan.
Mikä niissä vuorissa sitten oikein kiehtoo, tai siinä vuorikiipeilyssä?
Kyllähän se on jotenkin se, että kun nauttii kestävyyslajeista, tykkää siitä epämukavuusalueelle menemisestä. Toisaalta mun valmentajana sanoo, että se ei ole epämukavuusalue, jos tykkäät mennä sinne. Mutta jotenkin on semmoinen olo, että siinä kohtaa, kun alkaa tekee vähän pahaa, niin sit vasta syttyy. Ja kyllähän se siinä, siis kyllähän se haastaa, kun mitä korkeammalle sä meet, niin kroppa väsyy eri lailla. Ajatus ei ehkä kulje ihan samalla tavalla. Tykkään myös niistä vaaran elementeistä ja siitä tunteesta, että sun pitää olla oikeasti, vähän niin kuin sieltä cheerleadingistä joskus, että sun pitää olla tosi keskittynyt ja tosi siinä hetkessä, tai jotain voi mennä pieleen.
Joo. Ja mä olin itse asiassa just nostamassa ton kanssa ylös, että näetkö, että sieltä on ollut jotain apuja esimerkiksi, niin kuin ihan kehon hallintaa jo pelkästään.
Ihan, joo. Et aika paljon tasapainoa tarvii, kun liikkuu tuolla. Esimerkiksi, että pystyt korjaamaan horjahduksen tosi helposti, niin se on jo ehdottomasti ollut. Ja kyllähän, että vaikka mä teen aika paljon niin kuin treeneissä myös tekniikkaa, että välillä intensiivisemmin, välillä vähän vähemmän, mutta että olisi semmoinen itsevarma olo, että vuorillahan ei oikeastaan tule esimerkiksi jotain niin kuin hänkkejä, miksi sitä sanotaan, overhanging, siis, niin kuin, siis seiniä, jotka, jos sä joutuisit kiipeämään niin kuin sen seinän alapuolella tai miten sen.
Niin, jos semmoista negatiivista kulmaa
niin, tavallaan. Just negatiivinen kulma, sitä vaan.
Okay.
Niin, että me ei oikeastaan niin kuin noilla isoilla vuorilla kiivetä sellaista, ainakaan pitkiä matkoja. Että kyllähän esimerkiksi tuolla Broad Peakillä viime talvena tuli muutama semmoinen kohta, missä joutui semmoisen lyhkäisen pyrähdyksen tekee. Ja silloin sulla pitää olla niin itsevarma olo siinä, että sä pystyt, että siellä on vähän niin kuin semmoista bufferia tai pelivaraa, eikä sille, että sä menet ihan siellä omalla limitillä. Niin siinä jo se kehonhallinta, niin kyllähän se on tärkeässä roolissa.
Kyllä. Samaten varmaan tuommoinen niin kuin läsnäolo, samaten siinä cheerleadingissä ja vuorikiipeilyssä, niin sä et voi hirveästi niin kuin niitä arkiasioita pohtia siinä kohtaa, kun sä oot tekemässä sitä.
Ja se on ehkä yksi hienoimmista tunteista siellä, että se on jotenkin tosi vapauttava tunne, että sulla ei ole arkiasiat tai niin kuin muut murheet mielessä, tai mitkään muut asiat, sä oot niin läsnä siinä hetkessä.
Joo, tuommoisessa 100 mailin ultrajuoksussa, niin siellä ehtii miettiä kyllä ne arkiasiatkin puhkia läpi ja muuta, että pikkasen erilainen laji kyllä kyseessä. Miten hei, kohtaako sä jonkunnäköisiä ennakkoluuloja kuitenkin, niin kuin, kun sä oot nainen ja vuorikiipeilet?
Kohtaan. Siihenhän ei varmastikaan auta myöskään niin kuin Miss Suomi-tausta. Että Suomestahan näitä ennakkoluuloja vasta löytyykin. Ulkomailla ehkä vähän vähemmän, mutta kyllä sitten kun menee noille isommille korkeammille vuorille, niin varsinkin naisia, jotka kiipeisi ilman lisähappea, niin on aika vähän. Et muun muassa yksi venäläinen kiipeilijä tässä just vihjasi, että hänen mielestään naiset kuuluu keittiöön ja kotiin. Että ei ole naisten paikka täällä vuorolla, mutta toisaalta mulle se nyt on ihan sama leukarintaa ja minä painan menemään ja teen miten itse parhaaksi näen.
Kävikö sä seuraavana päivänä kiipeämässä jonkun vuoren ja kuittasit sille sitten, että...
Sen verran pitkä expedition oli kyseessä, että ei ollut siihen varaa, mutta eiköhän se ihan hyvin tullut kuitattua. Mutta...
Kerro hei vähän, miten se lähtee liikkeelle tuommoinen niin kuin jonkun uuden reissun suunnittelu, niin ihan tuosta niin kuin fysiikkapuolelta, että miten sä niin kuin harjoittelet semmoista varten?
No mulla ei oikeastaan ole semmoista, että mä harjoittelisin jotain tiettyä varten, vaan että mulla on niin kuin se, että jatkuvasti ylläpitää ja treenaa ja yrittää tulla kovemmaksi ja paremmaksi. Että nythän tämän koronankin takia, niin tästähän on tulossa aika ehjä treenikausi sinänsä, mikä on sinänsä aika jees. Että tosi paljon kestävyyttä. Että kyseessä kuitenkin on kestävyyslaji ja se, että sä pysyt. Että pisin aika, mitä me ollaan melkein putkeen. Että meillä oli semmoinen, kun menin tippuun semmoiseen vesirailoon, niin piti kuivatella housuja pari tuntia siinä. Housuja ja kenkiä, mutta... Mentiköhän me 43 tuntia niin kuin putkeen vaan. Ja sulla pitää kuitenkin olla se skarppi ja niin kuin itse varma olo siinä sen koko ajan. Niin kestävyys on tosi tärkeässä roolissa, että me koko ajan eksponentiaalisesti lisätään sitä kestävyysmäärää. Että sen sijaan, että mentäisiin kovempaa, niin mennään pidempään. Ja sehän vaatii aikaa tosi paljon. Tiedät varmaan
kyllä.
Itsekin. Että kyllä niin kuin... Mitä pidemmälle kestävyyssyklissä niin sanotusti menee, niin kyllä ne alkaa olla siellä 30 tunnin paikkeilla se, että mitä mennään siellä zone 2-alueella ja niin kuin viikossa. Mutta sitten kun se kausi, no se on itse asiassa tässä pikkuhiljaa lopuillaan, niin sitten jatketaan tuohon, että sitten lisätään intensiteettiä ja pitää kuitenkin vuorilla, että aina yritetään imitoida sitä niin kuin, että mitä sä saatat tarvita siellä vuorilla ja välillähän se tulee niin kuin, tai tulee aika paljonkin sitä, että sä joudut menee vähän intensiivisemmin jonkun pätkän. Että vaikka oot jossain jäälohkareen niin kuin varjossa tai että pelkäät koko ajan, että kohta lähtee iso jäälumivyöry, niin kyllä sä haluat siitä aikavauhdilla mennä ennemmin kuin, että sitten painelet siellä peruskestävyysalueella sen kohan, niin lähdetään sitä lisäämään nyt. Ja sitten tulee vielä, niin kun, että ne menee silleen, että intensive aerobic, tämä on niin seuraava kausi, mikä alkaa kohta. Sitten extensive anaerobic ja intensive anaerobic. Niin hyvin silleen systemaattisesti ja datan mukaan mennään.
Okei, kuulostaa... Joo, huiman tieteelliseltä.
Se on välillä vähän niin kuin ärsyttävänkin tieteellistä. Tänään valmentajan kanssa tapeltiin siitä, että pitääkö lähteä kotiin, jos sykemittari menee rikki kesken treeniin. Ja hänen mielestään tulee väärää dataa, jos ei lähde kotiin. Ja mun mielestä treeni pitää viedä loppuun asti. Oli niin kuin mittarit kunnossa tai ei, mutta katsotaan nyt mihin päädytään.
Mistä se sun tota noin, niin se... 30 tuntia sitten koostuu kaiken kaikkiaan. Siellä on varmaan jotain voimatreeniä ja sen kestävyyden lisäksi. Ja minkä tyyppistä kestävyyslajia?
No silloin kun on kestävyyskausi, niin silloin aika vähän on voimatreeniä. Sitten ne tulee siihen 30 tunnin päälle, jos tulee. Tai kyllähän sitä on, mutta ne tulee siihen päälle. Mutta pyöräilyä, polkujuoksua, porraskoneessa on tullut vietettyä tuntikaupalla. Siis varmaan satoja tunteja vähintään porraskoneessa. Ja... Joo, että siinä on oikeastaan niinku se, mitä niinku siellä kestävyyslajeina on.
Onko se porraskone muuten? Mutta täytyy kysyä, mä oon itse semmoista muutama kerran kokeillut, ehkä kaksi kertaa, niin onko se semmoinen niinku vuorikiipeilijän vakio työkalu?
No kyllähän sillä aika hyvin imitoidaan sitä niin. Ylöspäinmenoliikettä ja on. Se on siitä myös hyvä, että siinä pystyy sitten, kun mulla on käsketty tiukasti, että ei saa ottaa kiinni niistä. Niin kuin
niin kahvoista.
Kahvoista. Joo. Niin sitten siinä pystyy tekemään töitä samalla, kirjoittamaan maileja ja laittaa viestejä ja niin, puhelimella räpeltää toisin kuin jos on polkujuoksemassa tai pyöräilemässä.
Pari kärpästä samalla iskulla
sitten. Niin, just näin. Tehokasta ajankäyttöä.
Miten sitten siihen vuorikiipeilyyn liittyy kuitenkin myöskin se aklimitoituminen, niin miten, onko sulla jonkunnäköinen alppi? maja kotona sitten vai millainen systeemi siihen tarkoitukseen?
No ei ole, että kyllä se menee aina sillä lailla, että sitten kun mennään vuorelle, niin sitten se aklimoituminen tehdään siellä. Eli askel kerrallaan, että monihan miettii sitä, että tässähän just pari päivää sitten poroskoneessa 3500 vertikaalimetriä, niin sehän on aika lailla se sama, mitä sä meet perusleiristä huipulle niin kuin aika usein. Plus miinus. Niin, minkä takia sitä ei voi sitten tehdä sillä tavalla, kun sä meet sinne vuorelle, että sä meet vaan suoraan sinne huipulle ja sitten tuut takaisin perusleiriin ja sitten kotiin. Mm. Niin sehän on just toi, että sä joudut pikkuhiljaa totuttaa kropan siihen korkeaseen ilmanalaan ja sä ravaat sitä vuorta ees taas moneen otteeseen ennen kuin sä voit edes yrittää huippua.
Just.
Et siinähän se pikkuhiljaa kroppa tottuu ja se sitten, että miten kenelläkin se tapahtuu, niin se on sitten yksilöllistä. Ja siinä ilmeisesti just on itsellä osunut geenilotossa asiat kohille, että sietää sitä korkeata ilmanalaa aika hyvin.
Niin, se on ilmeisesti aika yksilöllistä myöskin, että ei pelkästään se, että viettää pitkiä aikoja siellä, mutta on myöskin, että jotkut ei vaan yksinkertaisesti kovasta kunnostakin huolimatta, niin totu siihen.
Joo, ei totu, että... Että joillakin se raja menee 300 000 ja toiset pystyy kiipeä Everestin ilman lisähappea, niin toivon, että on siellä jälkimmäisessä ryhmässä. Mutta on myös sitä mieltä, että sitten jos nyt ei riitä sinne Everestille ilman lisähappea, niin sitten ei tarvitsekaan kiivetä sitä, että henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että puhdasta urheilua on se, että kun mennään vuoren niin kuin rajoitteiden mukaan, eikä silleen, että tuotaisi vuoren huippua alaspäin sille omalle tasolle.
Niin just. Semmoiseen matkaan ja sen valmistautumiseen liittyy varmaan myöskin paljon niin kuin tuommoista henkistä valmistautumista. Minkälaista sulla se on?
No paljonhan siinä tulee sitten, siis jos miettii ihan tällaista, että miten valmistaudut johonkin tiettyyn vuoreen, niin kyllähän sitä tulee tutkailtua sitä reittiä moneen otteeseen ja keskusteltua muiden kokeneempien kiipeilijöiden kanssa. Ja tässä on nyt tulevaisuudessa yksi reittikin, josta on niin kuin yksi ainut nousu, ja sekään ei ollut alppityyliin. Niin kuin, että haluaisin olla ensimmäinen, joka tekee sen alppityyliin.
Alppityyli tarkoittaa sitä ilman lisähappea vai?
Ilman lisähappea, ilman fiksattuja köysiä, kannat omat tarvikkeet.
Just.
Et mulla on periaatteessa aina toi tyyli. Et sitten tietenkin se, että onko mä niin ylimielinen, että jos joku on sinne laittanut, fiksannut jo köydet, että olisin klippaamatta siihen vai miten, niin kyllähän se nyt kannattaa niin kuin vara keinona olla siinä. Mutta että se, että kannattaako niihin luottaa, niin se on sitten toinen asia, että en lähtisi repimään itseäni ylös köyttä pitkin, jonka joku toinen on asentanut. Mutta niin, eli alppityyli on niin kuin tämmöinen fast and light.
Mimmoisia niin kuin tommosia henkisiä ominaisuuksia se vaatii sitten tuommoinen vuorikiipeily?
Paineensietokykyä, että pysyy ajatus kirkkaana siinä kohtaa, kun tulee tilanne, että tiedostaa, että tässä voi käydä huonosti, jos ei keskity. Sisukkuutta tai tämmöistä, niin kuin, että sietää sitä epämukavuutta ja epämukavuusalueelle menemistä. Ja siis ihan pelkästään perusleirissä, että sullahan ei ole siellä mitään mukavuuksia, että sä oot ihan niin kuin, melkein koko ajan vähän kylmä ja joka kerta, kun käyt vessassa, niin se on semmoinen mielenkiintoinen kokemus. Ja jatkuvasti sä näet ympärillä isoja lumivyöryjä ja mietit vaan sitä, että sun pitää mennä semmoista reittiä tuonne vuoren huipulle, että noi ei osu kohdalle. On myös, tai musta olisi hirveän tärkeä, että jokainen, joka tuonne vuorelle menee, mitä näkee nykyään aika paljon, että se ei ole näin, mutta olisi se, että sä tiedät, että sä pystyt omin avuin laskeutumaan alas, jos tapahtuu jotain. Että sä oot niin kuin viimeinen, joka on siellä. Sulla on ainoastaan sun hakku ja sun jääraudassa, sulla ei ole köysiä, sulla ei ole niin kuin mitään auttamassa. Niin osaatko sä tulla itse sieltä alas? Lisähappi ja kaikki riisutaan, niin, niin mitäs sitten käy? Mm. Että sehän se, minkä takia jossain vuorilla sattuu onnettomuuksia, niin on usein esimerkiksi se, että lisähappi alkaa falskaa. Niin jo sen takia mun mielestä ei kannattaisi lähteä kokeilemaan onnea sillä tavalla.
Se on varmaan aika pelottava hetki jossain vaiheessa, kun siellä menee sitten ja tulee niitä lumivyöryjä ja on epävarma olo, että mitä kaikkea. Ja sitten kuitenkin on paljon sattunutkin myöskin asioita. Mm. Niin mikä se tunne siellä silloin sitten on?
Siinä on vähän ehkä semmoinen irtaantunut olo tunne-elämästä. Että siinä ei, että sä tiedostat asioita, mutta että pysyy toimintakykyisenä, niin sitten sitä tietyllä tavalla niin kuin katsoo objektiivisesti eikä niinkään päästä niitä tunteita valloilleen. Että kyllähän siinä paljon tulee myös sit sitä, että vitsi siistiä. Että niin kuin nousee kunnioitus kyllä luontoa kohtaan tosi paljon. Ja on oppinut esimerkiksi nöyryyttä siis siinä mielessä, että aina ollut jotenkin ennen vähän semmoinen, että minä vaikka konttaan tuonne huipulle, jos ei niin kuin, mulle ihan samat periksei anneta. Hmm. Mutta sitten loppupeleissä on alkanut ymmärtää, että vuorilla kaikista suurin luovuttamisen muoto on se, että sä et tuu takas sieltä. Niin, ja se tarkoittaa, että aika usein se joudut laskee niin kuin todennäköisyydet sillä tavalla, että okei, nyt on käännyttävä, eikö jatketa.
Onko se tiukka paikka se tehdä se päätös olla?
Ihan hirveä. Hmm. Sekin alkoi vähän helpottaa tässä, niin kuin, kun on tullut toistoja, mutta nyt kyllä se on jotenkin, ottaahan se luonteen päälle. Ja kun on niin hirveästi pistänyt siihen niin kuin henkistä ja fyysistä ja rahallista ja kaikkea panostusta, niin sitten se päätös siinä kohtaa, että nyt ei enää jatketa, niin onhan se vaikea, mutta ainakin voi tulla takaisin.
Niin kuin siellä kuitenkin, mitä mä oon ymmärtänyt, niin ne aikaikkunat, milloin sinne huipulle voi pyrkiä, niin on aika pieniä sitten, että kun se menee ohi, niin sitten tulee pitkä tauko ennen kuin voi edes kokeilla seuraavan kerran.
Kyllä. Eli esimerkiksi Broad Peakillä viime talvena, niin meillä oli muutamia semmoisia niin kuin ehkä 3-4 päivän ikkunoita. Muuten oli yksittäisiä päiviä, että 1-2 päivää, milloin pystyi kiipeä. Ja vähän ehkä niin kuin joutuu menemään vähän niin kuin siellä rajoillakin, että okei, tästä voi tulla tosi epämukavaa nyt kun mennään, mutta mennään ykkösleiriin niin kuin epämukavana päivänä ja sitten jatketaan siitä, kun on vähän parempi päivä. Mutta tosiaan siinä kohtaa, kun sitten oikeasti iskee semmoiset olosuhteet, että lentää siellä tuulen mukana tai että ei vaan pääse etenemään, niin niitä kannattaa kunnioittaa.
Onko se myöskin sitä, että oppii hyväksymään tavallaan ne tosiasiat, että siellä se on yksinkertaisesti vaarallinen ympäristö olla, mutta sitten jos se tavoite on kuitenkin päästä sinne ylös, niin sen takia ehkä uskaltaa myöskin sitten pyrkiä siihen tavoitteeseen.
No joo, on ja siis sehän siinä onkin se hieno on se, että sä et pelkästään fyysisesti tee sitä huiputusta, vaan sä joudut, että se on vähän semmoinen strateginen peli myös, että saa käyttää aivojakin.
Niin just. Mikä siellä sitten, kun tulee semmoinen hankala paikka tai on pitkään esimerkiksi huono keli ja joutuu jossain leirissä viettää useamman päivän, tuntuu, että siellä menee aika paljon aikaa viettäessä niitä ja odottaessa sen paremman kelin tulemista, niin mikä siellä auttaa niin kuin sillä hetkellä sitten pääsee niin kuin eteenpäin kuitenkin siinä, että ei vaan niin kuin lyö hanskoja tiskiä, että pitäkää tunkin.
No kyllähän sinne on mennyt jo vähän sillä asenteella, että täällä ollaan nyt niin kuin vaikka sitten 3 kuukautta. Että se ei ole itsessään auttaa, että sä oot asennoitunut siihen, että täällä tullaan hengaamaan perusleirissä pitkiäkin pätkiä. Ja en mä nyt tiedä, mä oon aika hyvä viihtymään itsekseni ja niin kuin keksimään tekemistä. Ja viimeksi Broad Peakillä, niin meillä tulee aina tämmöinen, no mä kutsun niitä lapsenvahdeiksi, mutta ne on siis armeijan tämmöiset edustajat, jotka pitää olla aina jokaisessa retkikunnassa mukana, niin kuin ollaan Pakistanista. Niin se ei tehnyt siellä mitään muuta kuin se istu päivät pitkät siinä ruokapöydän edessä, siis ainoa paikka, missä oli yhtään lämmin, että siellä oli -20 silleen niin kuin lämpimimmillään, että miinus 40 öisiin ja päivisin sitten kirpsakka miinus 20, niin siinä kaminan ääressä tai petrolikamina, mikä olikaan, niin mä pidin sille noita training camp-päiviä.
Okay.
Et silloin kun oltiin leirissä, niin vedin sille tämmöisiä treenileirejä ja ei se niistä ihan kauheasti tykännyt ja pari kertaa avokseensikin, että eihän tämä niinku ehkä, se ei ole hirveän helppoa jossain 5 tonnissa treenata, mutta sitten käytiin jääkiipeilee, että kyllä sitäkin pystyy huonolla kelillä, että kun hain sinne itse vuorelle läheen, niin siinä oli semmoisia isoja jäälohkareita, niin tämmöistä niin sanotusti jääbolderointia oli niin siitä ympäri.
Koska siinä pitää varmaan kuitenkin pitää itsensä jotenkin niin kuin toimintakykyisenä siinä kuitenkin sitten, kun saattaa mennä monta päivää, että
no pääsee kannattaa. Sitten. Niin. Kannattaa pitää ja pysyy mielikin virkeänä, kun pääsee puuhaamaan. Mutta tosi paljon lepoahan se myös sitten on, että pyritään palautumaan. No toisaalta eihän noissa korkeuksissa palaudu, mutta se, ettei ainakaan niin kuin silleen ylimääräistä hirveästi kuluta, niin sekin on tietenkin oleellista.
Miten te muuten, nyt siitä tuli mieleen, niin miten te niin kuin tarkkailette tai mittaatte sitä elimistön niin kuin tilaa siellä, ettei se noissakin korkeuksissa niin lähde sitten ihan...
No happisaturaatio on yksi semmoinen, okay, mitä mitataan koko ajan. Eli se on oikeastaan kerran pari päivässä, katsotaan. Mutta kyllähän se sitten kriittisin vaihe on ehkä justiinsa se, että kun sä meet sinne, että ne ensimmäiset akklimatisoitumispäivät, niin seuraat sitä, että menee tavallaan normaalisti ja syke niin kun alkaa tasoittua, että sä meet huomattavasti nopeampaan anaerobiseen tilaan, kuin mitä korkeammalla sä meet, kun sitä happea on vähemmän. Niin happisaturaatio ja syke.
Okei. Okay. Sä puhuitkin vähän tuosta noista sun fyysisistä ominaisuuksista, jotka puoltaa niin kuin tuota vuorikiipeilyä, niin jotka on enemmän siellä geenipuolella. Mutta mitä muita niin kuin tommosia fyysisiä ominaisuuksia ton tyyppisessä lajissa tarvitaan?
No varmasti tullut nyt selväksi, että kestävyyttä, mutta sitten justiinsa, no siis se vauhtikestävyys just siinä mielessä, että sä pystyt tekemään semmoisia vaikka tunninkin painaa niin kovaa kuin vaan pystyt, että pääset jonkun uhkaavan alueen läpi. Lihaspainosuhde, siis se, että esimerkiksi tosi lihaksikkaat ihmiset, niin nehän vaatii enemmän happea. Mm. Niin se taas sitten ei palvele siellä olosuhteissa, mutta sitten sulla pitää kuitenkin olla riittävästi, että sä jaksat kantaa niin kuin isoja kuormia. Tai ainakin me kannetaan itse kaikki sinne, mitä niin kuin perusleiristä ylöspäin kannetaan, niin siinä pitää kuitenkin sitten taas olla voimaakin. Ja sitten lisäksi kaikki nämä ketteryys, kehonhallintajutut, niin että mitä teknisemmille reiteille mennään. Kyllähän jotain perusreittejä pystyy aika moni vaan semmoisella sisulle, varsinkin jos saatat lisähappea siihen kaveriksi, niin ja jonkun sherpan kantaa sun kamat, niin no sitten vaan pitää olla sisukkuutta siinä, että jaksaa niinku ottaa askelta toiseen eteen, mutta jos tälleen niinku puhtaalla tyylillä mennään, niin sitten kannattaa olla myös sitä kehonhallintaa ja joo, tekniikkaa hanskassa.
Mitä sitten, kun tuommoinen matka on kuitenkin noinkin pitkä, että se on niin kuin, voi sanoa varmaan useita viikkoja kestää tuommoinen matka, niin millainen niin kuin henkinen vuoristorata se on, kun tietää, että nuo ultrajuoksut, mitkä nyt kestää ehkä sen yhden vuorokauden, tai jonkun vuorokauden.
Kauan sulla menee satamailiseen?
No se on siinä parhaat ajat on jossain 20 tunnin kieppeillä, että se on jotain siellä, mutta eihän se ole niin kuin mitään verrattuna siihen, että viettää sitten viikkotolkulla tuolla, niin kun tietää, että se ultramatkakin on semmoinen vähän vuoristoratamainen henkisesti, että tulee niitä huonoja ja parempia hetkiä, niin tuossa varmaan on myöskin ihan sama, että siellä on yhtä vuoristorataa sielläkin.
Onhan se vuoristorataa, että niin, se on vähän silleen, että arjessakin mahtuu niitä hyviä ja huonoja päiviä, niin kyllähän niitä sinnekin mahtuu. Mutta jollakin tapaa siinä on ehkä, kun on niin keskittynyt siihen ja fokusoitunut siihen, mitä on mennyt tekemään ja sitä kuitenkin, kun toi on nyt tällä hetkellä mun niin kuin työ ja mä oon asennoitunut siihen sillä tavalla, että mä otan näitä 2 kuukauden, 3 kuukauden niin kuin irtiottoja ja lähden jonnekin, mihin ne saa satelliittipuhelimella yhteyden, niin ne, se ehkä jopa tietyllä tavalla tasoittaa sitä mielialaa, että sulla ei ole semmoisia ylimääräisiä häiriötekijöitä. Plus sitten, että sä oot niin, niin kuin katse vaan sinne suuntaan, mihin, missä tavoite on. Että sitten se on ehkä enemmänkin se aika sen jälkeen, kun sä tuut sieltä, jolloin se vuoristorata alkaa, että sitä noi on, tai tuolla on noissa piirissä semmoinen sanonta, että kun hyvästellään toinen lentokentällä, että enjoy the downtime, eli downtime ollaan alhaalla, sitten downtime toivottavasti niin kuin tämmöistä lepoaikaa, ja sitten downtime mieli on alhaalla. Mm, että kun sä oot niin pitkään ollut niin semmoisessa virittyneessä tilassa siihen, että sä pyrit sinne huipulle ja pääset sinne tai et, niin se koko aika on kuitenkin, sä koko ajan analysoit vaaroja ja sä koko ajan analysoit mahdollisuuksia, omaa kuntoa, sun varusteiden kuntoa, sitä määrää, mitä, että onko riittävästi ruokaa, onko siis, siinä on niin paljon asioita, mitkä koko ajan on mielen päällä, niin sit kun sä tuut sieltä ja se kaikki jotenkin jää pois ja sitten sä yrität laskeutua sieltä virittyneestä tilasta, niin sitten on aika vaikea päästä eroon. Hei,
kerro siitä vähän lisää. Siis se on varmaan niin kuin, kun sä oot just, niin kuin sä puhut siitä, sä oot niin kuin kaiken huomion paat siihen tekemiseen siellä ylhäällä. Ja sitten kun sä tuut kotiin tähän arkeen ja sä rupeat tiskaa tiskeen ja niin syöt puuroa aamulla ja ehkä pidät vähän lepoa vielä ennen kuin alkaa seuraava treeni tai muuta, niin miten sä niin kuin pääset takaisin tähän niin kuin normaaliin arkeen tänne merenpinnalle?
No ekat kerrat se on mennyt jotenkin tosi huonosti, että mä oon vielä, tai siis on jotenkin puukannut itteni. Siis, että kun on semmoinen, että nyt mä oon niin pitkään pois, niin nyt mä puukkaan kalenterin aivan tukkoon. Ja sit parin viikon jälkeen oot entistä väsyneempi ja alkaa vähän hajoilemaan pää. Se on ehkä vähän semmoista, että pitäisi osata tietyssä määrin, että kyllä sä haluat silloin päästä niin kuin NS-normaaleihin asioihin ja saada vähän sitä tasapainoa siihen, mutta se, että osaisi kuitenkin pitää kalenterin mahdollisimman väljänä ja joustavana ja niin, että sulla on aikaa ottaa myös aikaa itsellesi ja sitten siihen, että sä oot läheisten kanssa ja sehän on se vaihe, kun sun pitäisi päästä kertoa ja purkaa niitä tunteita ja fiiliksiä ja näyttää kuvia ja kertoa kokemuksista, niin että sille sijoittaisi aikaa.
Onko sun mieli kuitenkin vielä siellä ylhäällä vuoristossa siinä vaiheessa, kun sä tuut takaisin kotiin?
Kyllähän se vähän on. Että se on semmoinen jännä vaihe. Viimeksi muistan, että mulla oli ensimmäisenä mielessä, että mä haluan päästä käyttämään ripsiväriä. että mä en ole niin kuin kuukausi edes koskenut mihinkään meikkeihin, niin kiva mennä kuvauksiin, kun voi laittaa ripsaria.
Okei. No se on hyvä, että tulee myöskin ne arkiset asiat mieleen siinä sitten.
Kato pikkuhiljaa niitä lisää, niin sitten pääsee kiinni arkeen.
Joo, noista on puhuttu aikaisemmin tuollaisista niin kuin pitkistä suorituksista, niin kuin juoksun puolellakin, että se voi tosiaan niin tuoda jonkun asteisen, masennus on voimakas sana, mutta vähän niin kuin sen tyyppisen tilan kuitenkin siinä, että ei niin kuin pääsee sitten
niin, no masennuksiakin on varmaan niin monen tasoisia. Mm. Kyllä se niin kuin masentavaa välillä on senkin jälkeen.
Mennään vielä vähän sinne vuoristoon takaisin, niin sulla on varmaan ollut aika pelottaviakin tilanteita siellä.
No onhan niitä, siis semmoisia jänniä paikkoja ollut. Ehkä niin kuin semmoinen, mistä mä olin jotenkin tosi tietoinen siitä vaarasta, niin siis näitä on paljon muitakin, mutta muistan vaan silloin niin spesifisti, että mä ajattelin, että okei, tänään on 29. päivä joulukuuta 2019, että vitsi, olisi kiva elää vuoteen 2020 ja että ehtisi edes niinku tänne seuraavaan vuoteen ja sitten, että mitä jos tämä päivämäärä tulee mun hautakiveen. Että se oli, me oltiin kahdestaan kiipeämässä tuon, eikö se oli 27.12. Joo. Me oltiin Dennis Urukkoon kanssa kiipeet Don Bowie, joka oli, meitä oli siis kolme, minä, Dennis Urukko ja Don Bowie, siis kaksi ihan eliittikiipeilijää ja sitten minä vähän tämmöisenä, no kyllä he luotti muhun, mutta ja on kiitollinen, että sain olla mukana, mutta joka tapauksessa oltiin etsimässä reittiä sinne Broad Peakille ja kiipeämässä, niin kuin jättämässä lastia, että me vietiin köysiä ja muuta, mitä sitten fiksattaisi myöhemmin, niin korkeammalle sinne vuorelle, että Don oli kipeänä. Ja siinä sitten, kun kuukausiin ei kukaan käynyt siellä vuorella, ylipäänsä ihmisiä ei ole niin kuin kymmenien kilometrien säteellä missään. Ja me ollaan toisimme köytettynä ja ensimmäistä kertaa saastut semmoiselle, että me ollaan just kiivetty semmoinen aika suora niin kuin jääseinämä tai jääputouksiksi sanotaan semmoista, että siinä on iso railo alla ja sitten, tai hirveästi railoja ja röpelöistä jäätä ja kiivetään ylöspäin lohkareiden yli ja tämmöistä. Niin sen yläpuolella on semmoinen täysin koskematon lumimassa niin kuin vuoren rinteellä. Ja siinä on kaksi mahista, että se joko se kohta, mihin mennään, niin se pitää, että se kantaa riittävästi se lumi. Tai sitten me järkytetään sitä massaa sillä tavalla, että se vetäsee sen koko niin kuin massan sieltä alas. Ja me ollaan siellä railon pohjalla. Ja käymme siinä sitten jotain yritettiin, että Dennis menee ensin ja mä löin hakun siihen niin kuin rinteeseen tai seinämään kiinni ja köysi jostain kiven kautta ja muuta, mutta kyllä se joku se olisi lähtenyt sieltä. Kun Dennis on koko ajan tämmöinen superkokenut, ihan pro-äijä, silleen niin kuin, nyt häntä pelottaa, nyt häntä kyllä pelottaa, kuinka paljon. Kyllä siinä vähän mietitytti, että miten käy.
Se ei ole varmaan ihan helppo edetä siinä kuitenkaan sitten, vaikka siinä on kaksi niin kuin kokenuttakin kiipeilijää rinnalla.
No ei, eihän se helppoa, ja siinä tulee just siihen, että kyllä mä halusin, että mulla on koko ajan itsellä semmoinen olo, että mä teen itse päätöksiä, eikä niin, että joku tekee niitä mun puolesta. Mutta jotenkin siinä, niin kuin, en mä tiedä, onko sitten, että uteliaisuus voittaa. Ja jonkunhan siihen oli pakko mennä jossain kohtaa, että jos me haluttiin vuorta kiivetä, niin parempihan sitten olisi ollut, että 2 kuin 3.
Niin, oliko siinä sitäkin, mitä sä tuossa alussa sanoit, että sulla on kuitenkin sen tyyppinen ominaisuus, että sä vähän niin kuin työnnät itseäsi niin kuin sinne äärirajoille?
On joo, mutta sitten siinäkin on pitänyt harjoitella nyt tämän vuorikiipeilyn kanssa sitä, että se epämukavuusalue tulee ennen äärirajoja. Ja sitten kun lähestytään äärirajoja, niin silloin pitää vuorilla, sieltä ei välttämättä tulla enää pois. Niin sitten käännytään takaisin ennen kuin ollaan siellä.
Kuinka helppoja ne on niin kuin tunnistaa siellä siinä tilanteessa, kun kuitenkin siinä saattaa olla aika hurja adrenaliini päällä ja menohaluja, että joo, nyt mennään ja vallotetaan.
Hyvä pointti. Siihen on kyllä auttanut se, että on ollut niin kuin kokeneempia kiipeilijöitä mukana, joilla ehkä helpommin vielä tulee se, tai että tunnistavat varoja paremminkin kuin minä. Mutta niin, no se pitää päättää etukäteen ennen kuin lähtee aina kiipeä, että nyt pysyy järki myös siinä hommassa mukana. Ja äidille on luvannut, että tuun aina takaisin. Niin. Ja että teen täällä sitten maan pinnalla tai siis meren tasossa kaikki niin, että seuraavalla kerralla taas niin kuin tullaan takaisin. Esimerkiksi treeneissä, niin kyllä mä sitä aina mietin, että se on mulla iso motivaation lähde. Tämän takia mä oon vahvempi ensi kerralla vuorolla ja se on turvallisempaa ja mä oon luvannut tämän meidän äidille. Mä teen sitä perheenikin takia.
Toi on hyvä. Mitä hei, tämä vuorikiipeily niin lajina niin on tuonut sun normaali elämää? Se varmaan on myöskin kehittänyt sua sillä tavalla, että sä pystyt tässä ihan täällä maan pinnan tai meren pinnan tasolla niin jotenkin toimii paremmin. Onko siinä jotain semmoisia elementtejä?
On, siis ihan jo monta kertaa on joutunut miettimään sitä, että kuinka esimerkiksi vuorilla etenet sillä lailla, että askel kerrallaan, että jokainen askel saattaa tuntua pahalta, niin sitten se, että sekin, se sitten aina vie sinne seuraavaan etappiin. Niin samahan se on meillä täällä maan tasolla, että askel kerrallaan. Niin muistan kerran, kun oltiin, missäköhän tämä oli Kilimanjarolla jo. Että kun se huiputusyö, niin meillä oli ollut aika rankka päivä sitä ennen. Mä olin kantanut mun miehen kamat myös, koska hän oli sitten oksentanut niin paljon. Niin mulla oli sitten painoa semmoinen lähemmäs 20 kiloa selässä ja itse on semmoinen 50 kiloinen, niin se on ihan suhteellisen hyvä prosentti. Niin se oli ollut aika rankka päivä sitä ennen. Sitten lähdettiin pari tuntia siitä sen jälkeen 11 aikaa yöllä huiputtaa ja mentiin aika kovaa tahtia. Niin siinä kohtaa huomasin, että jotenkin iski se niin kuin korkea ilmanala tai tälleen niin kuin jälkikäteen on tajunnut, että okei, että se oli se, mikä mua hapotti jalkoja niin paljon. Mutta siinä kohtaa mietin silleen, että okei, mä voin ottaa aina askeleen eteenpäin tai sitten mä voin ottaa sen taaksepäin. Tai sitten mä voin lyhistyä tähän, että minkä valitset. Mm. Ja nehän on aina valintoja, että mitä me sitten päätetään, että sekä mielellä että kropalla ja uskon, että siis ylipäänsä meillä kaikilla löytyy niin paljon enemmän annettavaa kuitenkin vielä sen jälkeenkin, kun tuntuu, että nyt riittää. Niin se, että ottaa sitten vaan se yhden askeleen eteenpäin, niin se riittää. Ja sitten katsoo seuraava askeleen erikseen.
Se täytyy vaan pilkkoa pienempiin palasiin se
niin.
Pitkä pätkä.
Just näin.
Yksi, mikä liittyy varmasti niin kuin kiinteästi, mitä säkin oot matkojen lomassani huomannut, niin nämä ilmastoasiat ja miten se on vaikuttanut esimerkiksi noihin jäätiköihin ja tämmöisiin, niin sä oot nähnyt varmaan hurjia muutoksia siellä kuitenkin näiden muutamienkin vuosien aikana, mitä sä oot siellä pyörinyt, niin kerro niistä vähän.
No yksi ehkä, mikä mulla on jäänyt kaikista selkeiten mieleen, on Annapurna. Ja siis ihan jo sen takia, että mä en itse ollut kiipeämässä sitä, mutta mä menin perusleiriin ja sieltä sitten kiipesin niin kuin siinä Himalajan. Että mä halusin, tai mun kiipeilypari oli silloin, hänellä oli se projekti, mutta ne tehtiin tämmöinen treenileiri, että pääsi sitten, että hän akklimatisoitui ja mä kiipeilin hänen kanssaan siitä lähistöltä niitä vuoria. Ja hän sitten itse siinä vaan sanoi, että vuori, että jos sä tämän haluat kiivetä tai siis koskaan, niin se pitää tehdä lähiaikoina. Että hän ei usko, että 10 vuoden päästä on enää kiivettävissä, että tämä sortuu koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän. Ja silloinkin heille oli itse asiassa aika onnenkantamoisesti sitten käynyt niin, että yksi kohta, mikä oli justiinsa, että muuten olisi ollut suht hyvä reitti, siis turvallinen reitti, Annapurnahan on tosi vaarallinen vuori, niin että siellä on ollut aina olemassa semmoinen yksi turvallisempi reitti muuten, mutta sitten siellä on semmoinen negatiivinen kulma siellä, niin kuin pitkä ja melkein huipulla. Niin tämä oli sitten sortunut ja sen takia he pääsivät sitä reittiä niin kuin huipulle. Niin tavallaan oli kerrankin onnenkantamoinen, mutta se, että tuommoiset asiat täytyy ottaa huomioon, että koko ajan menee mahdottomammaksi toi tekeminen kuin.
Ja varmaan ne tunnetut reitit siellä myöskin tulee muuttumaan nyt, kun jäätiköt sulaa ja muuta, niin joudutaan ehkä etsiä uusia reittejä, tai pääseeköhän sinne tosiaan lainkaan enää.
Niin, no sepä juuri. Itse asiassa Gustafssonin Veikan kanssa just juteltiin asiasta, ja se sanoi, että jo niin kuin hänen aikanaan, hänen aktiivivuosinaan, niin ne muuttui jatkuvasti, ja on niin kuin varmasti nyt ihan erinäköisiä kuin nykypäivänä.
Kyllä, varmasti. Mitäs sitten Lotan tulevaisuuteen liittyy? Nyt jos mietitään, Veikka on ollut jo vähän muutaman vuoden sivussa tässä, mutta Lotta on nyt tässä huipulla. Mutta mitäs nyt sitten muutaman vuoden päästä, mitäs siellä on vielä siellä bucket listissä?
No vaikka mitä, niin kuin sanoin, että mä haluan ylläpitää koko ajan sen kunnon. Että se ei ole, että mä treenaan vain jotain tiettyä vuorta varten tai tiettyä tavoitetta. Että no, katsotaan miten tämä pandemia tässä antaa nyt mahdollisuuksia, mutta no ensi kesänä olisi taas Pakistan. Sen piti olla tämän kesän tavoite, mutta se nyt sitten siirtyi vuodella. Ja siellä olisi sitten muutamakin eri projekti. Siihen liittyy justiinsa tämä yksi reitti, mitä ei ole ennen alppityyliin kiivetty, niin se olisi tiedossa. No sitä ennen, ensi keväänä oli tarkoitus lähteä tämmöiselle Etelä-Amerikan kiertueelle, että siellä olisi sitten niin kuin pitänyt basecampin autossa ja teltassa ja sitten reissannut eri vuorille, mutta se nyt näyttää vähän siltä, että tämä pandemia-homma ei oikein anna siihen mahdollisuutta, mutta ne katsellaan. Kyllä mulla on vähän silleen niin kuin lähtöhousut jalassa, että sitten kun mahis tulee, niin sitten katsotaan, missä on kausi meneillään ja kunhan pääsisi korkeaseen ilma-alaan.
Mitäs tuommoisella pidemmällä aikajaksolla sitten, niin tämä kiipeily tulee ilmeisesti olemaan lähellä sun sydäntä hyvin pitkään vielä?
Tulee, joo. Ja siis musta tuntuu, että mitä pidemmälle ja syvemmälle tähän hommaan pääsee, niin sitä enemmän noin muuttuu noin tavoitteet. Että tämähän on elänyt tässä jo, että silloin kun Kilimanjaron kiipesi, niin oli silleen, että okei, kaikki 7 mantereen korkein. Tai nyt se on silleen, että ei ehkä kiinnosta enää. Et nyt sitten, ja sitten sen jälkeen se oli kaikki 8-tonniset, mutta nyt sekin on muuttunut, koska jotenkin kiinnostaa enemmän se matka sinne kuin se, että kävisi niin kuin suorittaa jokaisen huipun. Että me on mieluummin mielenkiintoisia ja erilaisia reittejä kuin sitä, että väkisin helpoimman kautta huipulle vaan.
Alright. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Lotta tosi paljon tästä haastattelusta.
Kiitos Mikael.
Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. Petenkoiratarvike.com.
Kesän iloisin päivän nopeimille alkaen 19 euroa. Hankin liput särkänniemi.fi. Särkänniemi.